Kilometry Jiřího Ješka.
Příjemný poslech u aktuálních kilometrů vám od mikrofonu Radiožurnálu Sport přeje Karel Janů. Vítám ve studiu Martina Charváta. Martine, krásný den.
Krásný den.
A vítám tu taky Jiřího Ješka. Jirko, i tobě krásné odpoledne.
Opět po týdnu krásný den.
Pojďme na to. Dneska to bude oběhání a já zase nechám představení na hostovi, protože tady nejsme ve třech, ale ve čtyřech na tobě.
Dobře, vymysleli jsme téma běhání v přírodě, běhání v lesích, běhání po lesních cestách, protože máme skvělého hosta, máme tady ředitele komunikace agentury, která pořádá seriál Běhej lesy. Ten seriál, který všichni téměř asi znáte a minimálně každý z vás už jednou na některém z těch zastávek byl, takže naším hostem je Richard Valoušek. Richarde, vítej.
Ahoj, hezké odpoledne.
Tak začneme tím, jak vůbec vznikl ten nápad začít běhat v přírodě, protože všude ve všech městech jsou populární ty silniční běhy, jsou to ty maratony, půlmaratony a najednou v přírodě. Tak jak to vzniklo?
Je to takový paradox, protože my jsme v té době vlastně spolupracovali i s Runtourou, kterou jsme zakládali a dělali jsme právě přesně ty běžecké závody ve městech, ale zároveň jsme dělali jizerskou padesátku, běžkařskou. No a furt na nás lidi tlačili, pojďte to dělat i v létě, pojďte běhat prostě krásný jizerský hory. No a tak jsme udělali takový nultý ročník, letní jizerskou padesátku. Zjistili jsme, že ten úspěch to má, že lidi v tomhle se chtějí běhat. A hledali jsme parťáka, vlastně šli jsme na Lesy České republiky s tím, ale tak dáme nějaký pracovní název Běhej lesy a uděláme seriál, jestli se jim to bude líbit. No a najednou vlastně ten pracovní název se stal tím skutečným, protože tam je přesně to slovo lesy, který jim krásně imponovalo a najednou vznikl jako další závod na Karoštejně, protože jsme díky nim měli otevřený lom Velká Amerika, který je běžně uzavřený, což vlastně byl obrovský tahák pro Pražáky i Středočechy, protože ten lom zná jenom zvenku nebo z výšky. Přesně, nikdo nebyl dole, ale chtěl by, nebo možná na černo. A najednou my jsme dali možnost jako tisícům běžců se dostat dolů do toho lomu, proběhnout si ho a takhle se nabaloval závod a závod a závod, až nakonec jsme na aktuálních 8 závodech.
Richarde, vy jste u toho projektu vlastně od začátku, tak můžeme jenom ještě, jestli to nezaznělo to číslo, jak dlouho už to vlastně běží ty Běhej lesy.
V podstatě teď je oficiálně 11. ročník, nebo skončil 11. ročník, ale v roce 2014 měli ještě ten 0. ročník, tu letní jizerskou padesátku.
Já dneska, když jsem šel si zaběhat do lesa, protože jsem se chtěl naladit na ten dnešní díl.
Tak
jsem
si běhat v lese, Jirko.
Já vím, ale dneska jsem jako obzvlášť, jako jsem si říkal, půjdu fakt jako celý ten trénink v lese. A bylo to strašně příjemný. Tak jsem si říkal, jestli náhodou ten název Běhej lesy nevznikl z toho filmu Forrest Gump, jak říkali Run Forest Run, tak jestli to není takový opičí český překlad, jako otrocký.
Ale jako není to asi tak vtipný, ale vlastně celkem vtipný je to, že to byl fakt jenom pracovní název. Vlastně říkáme, hele, tak běhej, jasně, běháme a zároveň tam je to slovo lesy, že jdeme zrovna na ty lesy, které rozhodují o tom, kde se běhá a oni, hele, to je hezký a vlastně už to zůstalo, jo, ale třeba jsme bojovali s magazínem běžeckým, který se jmenuje Běhej.com, tak vlastně najednou máte Běhej lesy, Běhej.com, trošku podobná značka, ale naštěstí jsme našli cestu, jak to komunikovat a není tam tečka.
Vždycky na začátku těch projektů jsou problémy, než se jako ustálí, než si lidé zvyknou, než si zvyknou ty samosprávy, znám to z cyklistických závodů, ale většinou potom, když už je to tam ustálené, tak i potom povolení těch tras je jednodušší, tak nebyl právě problém třeba v těch chráněných krajinných oblastech nebo v těch vyloženě chráněných lesích tam najednou nahnat stovky tisíce lidí?
Ale já když jsem jel sem, tak jsem právě nad tímhle jako tématem přemýšlel, jak jsme to vlastně na začátku jako museli řešit a nám extrémně pomohli lokální pořadatelé, kdy vlastně vy opravdu si v každém tom regionu musíte najít lokálního pořadatele, který zná přesně ty lidi, kteří dělají uzavírky, ty lidi, kteří znají ty lesy. Je to trošku risk, protože ty lidi, máte o nich nějaké reference, něco o nich víte, ale nevíte, neznáte je lidsky, neznáte je tak dlouho. Po letech teď říkám zpětně, hele, super, že jsme je našli. Ale v té době to byl takový trošku risk, jako oni jdou za nás jednat někam a tak dále. Ale opravdu tyhle ty lokální pořadatelé, který znají ty místní lidi, znají ty místní trasy, tak nám extrémně pomohli. Dali jsme jim tu důvěru, vyplatilo se to a samozřejmě velkou roli v tom hrajou samozřejmě správci lesů, vojenský lesy a statky, takovýhle ty státní firmy, který mají ty pozemky a který tomu jdou naproti. Což je jako super, protože přece ten zdravý životní styl, všichni o něm mluví, málo kdo ho dělá, tak je super, že nám někdo tady v tom vycházel vstříc.
Richard Valoušek v kilometrech Jiřího Ješka, bavíme se o akci Běhej lesy. Ta organizační složka bude nesmírně důležitá a hlavně také dost asi složitá na vysvětlení, ale jak vypadá ten proces vůbec, než člověk může zorganizovat masový závod v přírodě?
Tak začínáme termínem v té lokalitě, jestli tam není nějak něco jiného, než prostě, co by nám mohlo překážet, nějaký festival, něco, protože tam dostáváte letně dost počet lidí, tak aby tam nebyla nějaká uzavírka, nějaký festival, něco, problémy s parkovištěm a tak dále.
To znamená třeba první, hon?
Přesně, nebo hon.
To by asi se špatně kombinovalo.
A byly by osobáčky.
To by bylo rychlý.
A to je v nějakém jako společném kalendáři všech těch místních samospráv?
No, musíte mluvit s někým, kdo to tam má na starost. Znamená nějaký náměstek hejtmana, prostě, který ví, co se tam všechno koná, takže s tím řešíte termín vůbec té lokality, aby tam něco nepřekáželo. No a pak jdete po těch trasách konkrétních, kde přesně, aby tam nebyl nějaký hon a něco podobného, takže opravdu povolení na tu trasu, na ten daný termín. Vy samozřejmě nemáte uzavřenou lese, jako to nejde, že se uzavře. Jsou tam nějaký značky, hele, bacha, bude tady závod, ale není to o tom, že bychom vyloženě něco zavírali, spíš je to nějaký doporučení. No a pak už, když máte tu termínovku, tak už pak řešíte spíš ty konkrétní věci, nabalujete na to místní dodavatele, aby tam prostě byly i stánky s občerstvením, aby tam ty lidi o tom věděli, třeba aby nás, nevím, nehejtovali lidi z té vesnice, že tam mají hodně aut zaparkovaných, takže my třeba dáváme startovný jako lidé v té nejbližší vesnici, aby jako to měli rádi, aby si to s náma zaběhali, aby nám nestrávali fáborky a tak dále, což se samozřejmě různým organizátorům stává, že se přesnačou trasy a pak to je docela dobrodružství. Takže tohle je zásadní, no a pak už je ta samotná organizace, kde se může k tomu dostat, ale stovky dobrovolníků, opravdu hlídání té bezpečnosti na té trase, což je naprosto zásadní.
Tak když půjdeme tady dál a navážu na to, na co se ptal Martin, pojďme takhle si zorganizovat jeden ten závod, což pro podle mě člověka, který nic nikdy podobného nedělal a neviděl, musí být nepředstavitelná logistický věc. Já jsem zase dneska po cestě jsem přemýšlel nad tím, protože na sociálních sítích na mě vlastně vyskočil takový trošku inzerát, jak být dobrovolník a pomáhat organizovat cyklistický závod. A ono se tam tak jako víte, Richarde, píše se tam za dobrý pocit, prostě třeba budou. Můžete příště třeba se dostavit znovu a my vám třeba něco dáme příští rok. Tak jak je to těžké ty lidi přesvědčit, aby opravdu šli značit, pomáhat, na těch občerstvačkách pomáhat?
Tím, že těch akcí děláme hodně, tak samozřejmě už máme nějaký dobrovolnický program, kde ti lidé dostávají různá startovná, merch, oblečení a i nějakou tu korunu. Není to už dneska opravdu zadarmo, když je to pořád dobrovolník. A je to hodně o tom lokální pořadateli, který samozřejmě má ty kontakty, většinou to jsou studenti vysoké školy nebo i klidně střední školy, který maturujou, tak ty si tam jako naláká, takže samozřejmě tohle je zásadní, protože pak, když vám někdo vypadne, přijede jich o 50 minut, tak je to relativně velký problém, výdej čísel, označování tras a tak dále, ale v tomhle musím říct, že opravdu nám ty lokální pořadatelé fungují a spolíháme na ně, jo. Jako opravdu počítáme s tím, že oni ten tým seženou. Mm-hmm.
Co se týče té organizace, narážel jsem spíš na to, jestli je to něco jako získat stavební povolení, to, že člověk najednou může někde pořádat závod a jak vlastně dlouhé je to získávání těch povolení a těch společných kalendářů všech těch místních akcí.
Ale musím říct, že tím, že to máme i srovnání s městskými závody, tak mi to přijde v něčem snadnější a to jsou ty uzavírky, kdy opravdu vy neuzavíráte silnice, neřešíte nějakou dopravu složitou a tím, že vlastně ty lesy většinou patří buď vojenským lesům a statkům nebo lesům České republiky, tak tím, že je máme jako partnery, tak opravdu ta pomoc je velká. To znamená, u nich opravdu víme, že nám můžou pít stříc a pomoc. Ale když bych řekl i vtipný historky, tak samozřejmě třeba Brdy, které Jirka i běžel a vlastně tam třeba to je bývalé jako vojenské území a tam v podstatě ještě před 4 rokama našli minu, jo. Takže samozřejmě pak jako musíte být opatrný, kudy ty věci reálně jako pouštíte, kdy i ten dobrovolník třeba stojí několik hodin v lese a ukazuje cestu, ale teď těch chvíli má tam i sám a jeden závod máme večerní a to už jako není sranda, jako být někde uprostřed lesa. Jako
a navíc v těch Brdech úplně není signál, že jo?
Ještě ten signál, což ale ve finále je trošku i výhoda, že vždycky říkáme lidem, pojďte trošku vypnout, pojďte si to užít, takže ve finále jsme i rádi a naštěstí aplikace záchranka, tyhle věci fungují skvěle bez signálu, což je dobrý základ.
Tak zase, když jsou tam ty miny, tak si lidi třeba nemají tendenci zkracovat trať.
Jo.
Opravdu jako držej tu fair play, že opravdu ty zatáčky běžej po té trase a neskracujou si závod. Ale když se bavíme tady přímo o těch konkrétních věcech, tak určitě za ty ročníky máš v paměti nějakou krizovou akci, kdy třeba, já nevím, stala se třeba kalamita v lese, větrná a najednou den předtím tam najeli traktory a začalo se kácet, nebo já nevím, třeba i ten hon nenahlášený, nebo já nevím.
Ale historik jako máme dost a klidně budu i palit do vlastních řad, protože prostě je to zkušenost, který se vždycky chcete člověk poučit, ale samozřejmě takový ty nejbanálnější věci jsou, že ten dobrovolník prostě ukáže té skupince, jako že běží jinam, prostě že jim ukáže místo leva doprava v tu chvíli, prostě je zmatený a opravdu nám jako se stalo, že nám poslal na Karlštejně vedoucí skupinku prostě jinam, no a samozřejmě ta vedoucí skupinka chce vyhrát a pak nám to dá jako dost jako a samozřejmě tomu se snažíte pak předejít, více školíte a tak dále, takže samozřejmě tohle, teď máme třeba Tomáše Burdu průvodce tras, takže ten jako tomuhle právě předbíhá, školí i ty dobrovolníky, což je docela důležitý. Nebo se nám stalo, že na Klínovci byl extrémně teplý den, opravdu snad to byl nejteplejší den v tom roce a my tam měli domluvený hasiče, ty nemohli přijet, protože bylo vyhlášený první stupeň možných požáru, takže ty najednou nemohli vyjet, takže minus i hektolitru vody. Potom se měli od jedné firmy domluvený sprchy, ty nemohli dojet, protože vody je málo. Teď jsme dávali teda jako dobrovolníkům vody na ty občerstvovačky, no a co neudělali ty nejlepší běžci, běželi a vzali si ten barel a prostě se ho vylili na hlavu, třeba protože jim bylo takový vedro, že? No ale když tohle udělá prvních 20 běžců, no tak samozřejmě další už není, protože nám extrémně docházela voda, říkám dobrý, tak jako krizová komunikace, no a stalo se nám třeba, což jako budu pálit do vlastních řek, ale třeba to bylo pro nás obrovský poučení, lidi nám jako na sociálních sítích jak nadávali, tak jsme jim to jako vysvětlovali a měli jsme informaci, že dobrovolníci dali po trase jako studánky alias barel s vodou. Tak jsme to jako odepsali, že tam aspoň bylo tohle. No ale ono pak se zjistilo, že to neudělali. Takže vlastně jsme i my jako v té krizové komunikaci uvozovkál haly, že jsme měli špatnou informaci a tohle je to základní, co se musíte jako vyvarovat a byla to pro nás skvělá zkušenost opravdu si ty věci ověřovat, protože pořád těm dobrovolníkům je 20, 22, 23 let a samozřejmě můžou dělat chyby a vy si to musíte ověřovat. Takže to třeba jako je věc, kterou jsme se poučili a už víme, že se to opakovat nebude.
S Richardem Valouškem si povídáme o běžeckém seriálu Běhej lesy. Pojďme jenom malinko, možná nějakým jedním číslem zkusit představit posluchačům, kteří vlastně nevědí, o co jde, i když myslím, že jich moc takových není, kteří poslouchají Radiožurnál Sport a Kilometry Jiřího Ješka. Kolik lidí, Richarde, se zúčastní třeba úplně řádově toho jednoho seriálu, toho jednoho závodu?
Jo. Tak samozřejmě, můžu říct číslo, tak třeba na Karlštejně je to 3,5 tisíce lidí, v Brdech je to třeba nějaký 2 tisíce lidí. My samozřejmě nechceme úplně do toho lesa vzít víc lidí, než se tam vejde. To znamená, my samozřejmě kapacitně omezujeme ty závody podle lokality. Lednice, která je velká, má to velký prostranství, tak tam ty 3 tisíce se také vejdou, ale pak třeba máme Bílou, kde lidé jedou lanovkou na start, což je takový jako specifikum, a tam se samozřejmě vejde nějakých 1800 běžců jako za celý den, ani nechceme víc, protože vy pak ani tím lesem neběžíte a stojíte ve frontě, což nikoho nebaví a my chceme tu prostupnost a to pohodlí a víc než jako honit rekordy číselný, chceme, abyste využili ten profesionální servis.
S tímhle určitě každého napadne, jak je to třeba s udržitelností, co se týče odpadů, co se týče toalet a tohodle, protože samozřejmě, když se to pořádá ve městě, tak tam se počítá s tím, že tam najedou kontejnery a všechno se rychle uklidí a vysype, ale v tom lese to může být problém. Tak nestává se, že třeba potom ty správci toho lesa řeknou, hele, už mi sem příští rok nejezděte, protože tady zbylo jako množství odpadků.
Nemusím říct, jako nerad se jako, nebo nás chválím, ale v tomhle si myslím, že jsme opravdu jako český unikát a možná už i evropský, protože nás hodně zvou na evropské konference, aby jsme o tom vyprávěli, ale třeba se stalo, jsou fáborky po trati a stalo se, že samozřejmě nějaká fáborka spadla někam odlítla, takže jsme odjeli a pak nám po měsíci někdo psal, hele, děláte tady bordel, tady je fáborka. No a my jsme tomu předešli a investovali jsme prostě i díky partnerům do toho, že máme smyvatelné fáborky. To znamená, když se fáborka nějaká náhodou zapomene, což samozřejmě se nesnažíme, tak dvakrát zaprší a ona zmizí, rozpustí se. Takže třeba tímhle jsme předešli, nebo kelímky jsme úplně zakázali. Zase, i když jsme třeba přišli u velkého partnera na vodu, který má ty malý plastový lahvičky, každý je známe, ale on nám nedokázal doručit nic jiného. My jsme řekli, tak sorry, prostě to nejde. Skončili jsme a našli jsme zase partnera, který nám dodal silikonový kelímky, který vlastně člověk může mít celý seriál, zmáčkne si je během závodu do ruky a nejsou tam vůbec kelímky. Zakázali jsme partnerům úplně jako nějaký letáčky, to vůbec neexistuje, prostě letáček, to už dneska prostě za mě to je totální old school a už to není ono. Takže opravdu se snažíme být maximálně ekologický. Hodně bojujeme s dopravou, kde samozřejmě hodně jsou lidi naučení jet jedno v jednom, ve dvou, tak se snažíme lidi motivovat třeba, že mají odměnu za plný auto a tak dále, že třeba mají levnější parkování a tak, protože to je opravdu cesta, kde můžeme hodně ještě si té přírodě ulevit, té dopravě.
Vraťme se prosím k tomu číslu, protože několik tisíc lidí pustit na trať do přírody, říkám si, že bych z toho jako na poprvé, na podruhé měl strach v podstatě, protože za ty lidi do jisté míry pořadatel má zodpovědnost a také, jak vlastně zjistíte limit té dané trati, protože se určitě snažíte maximalizovat, tam pustit co nejvíc lidí, ale zase se vám nesmí nikde lidově řečeno zašpuntovat.
Jo, tak má to samozřejmě několik bodů. Jeden bod je třeba jsou ochránci přírody, s kterými jako řešíte právě i tu prostupnost, i to, kolik lidí vlastně tam třeba může. To máme u Jizerské 50, kde třeba máme denní limit 40 2800 na den a víc lidí jakoby do Jizerek nesmíme pustit. A pak je ta prostupnost, kterou si vyloženě měříme. No, vyloženě si to jako probíhá, to je to nějaká zkušenost od těch prvních ročníků, kolik tam můžeme pustit lidí. A samozřejmě to číslo, které zní třeba vysoce, tak ono je rozdělený do několika, tam třeba dětský závod, je tam krátká trasa, střední trasa, dlouhá trasa, takže ve finále to je opravdu o stovkách a máme to rozdělené i na vlny. Jo, že opravdu, když víme, že třeba ten Karlštejn je už 3000 závodníků, tak tu velkou trasu běží třeba 1200, tak je pustíme po 400, což už jakoby se dá, víme jako zhruba ty časy průměrný, takže dokážeme odhadnout, že první skupinka odběhne, pak bude nějaký střední část, kde bude nejvíc těch lidí a pak takový ty odpadlíci, který třeba část už jdou pěšky a tak dále. Takže opravdu to propočítáváme, aby se třeba i ty trasy nepotkávaly, kdyby se to mohlo zašpuntovat a tak dále. Takže je to relativně velká alchymie, dáváme si na tom záležet. Taky v tom se člověk asi někdy mohl spálit, udělat nějakou chybu, kde mu pak dali zpětnou vazbu, hele, tady se to zaseklo, stál jsem tam prostě 10 vteřin, tak na to pak reagujeme a upravujeme to.
S Richardem Valouškem si povídáme o seriálu Běhej lesy, tedy běžeckém seriálu. Logicky už jsme tady naznačili, kolik lidí takhle najednou vybíhá. Richard Valoušek říkal, že nevyběhnou všichni najednou v tom jednom závodu, tak třeba o kolika kilometrech, o jakých různých variantách se bavíme na nějakém, nevím, můžeme klidně zůstat tady na tom Karlštejně.
Jasně, tak ono na všech závodech je to stejný. Hmm. S tím, že jsou vždycky dětské závody, tam je to opravdu od co pustíte dítě od půl roka, od roka, prostě tady běží maximálně 50-100 metrů, takže ty mají 100 a víc metrů jako děti. Pak máme tu nejkratší trasu, která je nějakých 4-5 kilometrů. To vzniklo úplně jako prvotní myšlenka pro doprovod, protože často se nám stávalo, že tím, že byla nejkratší trasa 11 kilometrů, tak ten doprovod nechtěl běžet, že na to nemá, tak my jsme udělali tady tu jakoby poloviční nebo ještě i menší 4 kilometry a šlo to i projít pěšky, což stále platí. Hodně to chodí třeba maminky s kočárkama, s čeriotem, snažíme se to dělat i po nějaký rovnější cestě, takže to je takový doprovodný závod. Pak máme tu 11, to je hodně oblíbená střední trasa. To třeba běhám i hodně já, protože to opravdu už je to relativně vzdálenost, ale není to ještě tak úplně hrozný. Pak máte půlmaratonskou trať, nějakých těch 21 kilometrů a na třech distancích teď budeme mít i tu ultra dlouhou, což ještě nějakých 30 a víc kilometrů, někde to je třeba i přes 40, podle toho, jak to jde zrovna trasovat.
Jsou ty trasy obtížné, co se týče techniky, že se třeba někde brodí člověk přes nějaké kameny nebo brodí se potokem, nebo jsou to vyloženě takové ty klasické lesní cesty?
Každý závod je úplně jiný. Mm-hmm. Musím říct, že třeba Vysočina je fakt jako trail, prostě přesně 9 skal, prostě i to lidi baví, prostě ty seběhy pro těch kamenech. Pak máme třeba Karlštejn, který je spíš náročný kopcema, ale vlastně po hezkých cestách, ale je to nahoru dolů. Pak máme Pálavu, lednicko-letický areál, kde je to v podstatě po rovině a lidi si tam dělají ty osobáky a nemáte tam v podstatě žádnou těžkou část. Bílá, kde si řeknete, je to v pohoda, vyjedu lanovkou na vrchol, ale pak běžíte vlastně po těch vrcholcích dolů, jsou tam jako právě i docela jako místa s bahnem a tak dále, je to fakt jako dobrodružství, je to i o počasí. Takže opravdu ta trať, co místo, tak unikát.
Bylo někdy nějaké místo, které jste museli fakt změnit, že bylo třeba příliš těžké, že říkali lidi, hele, to prostě nejde, to už tady nedávejte, nebo naopak jsou to ty milovníci jako těch trailů a říkají, přidejte těžší kořeny a chceme šutry.
Já si třeba pamatuju, když byla poprvé Železná Ruda, to jsem běžel taky a opravdu jsem běžel do kopce k tomu Čertovu jezeru a běžel jsem prostě, měl jsem pokotníky vodu, že totálně lilo a všichni říkali, to já dneska neběžím, je tam relativně velký odpad, že tady třeba nepřijdu k tomu počasí, no ale pak si tenhle závod pamatujete třikrát víc, protože prostě ten zážitek je, v tom cíli to taky ohodnotíte a pochválíte se, že vlastně si to člověk tak užije, že to chce znova, že pak další rok tam bylo krásně a všichni, no jako dobrý, ale jako vlastně to docela nuda, jako. Takže jako má to něco do sebe.
No já musím říct, že já jsem se dlouho bránil, protože já kvůli té protéze radši běhám po asfaltu, radši běhám po těch rovných silnicích nebo cestách maximálně, ale když si mě tenkrát nalákal na ten závod v Brdech, na Běhej lesy, tak jsem si říkal, tyjo, jak to bude, jestli to nebude příliš těžký. A nakonec samozřejmě byl tam jako těžký úsek jako pro mě v tom terénu, ale přesně jak si říkal, já jsem doběhl do cíle, byl jsem na své pyšný, že jsem to zvládnul, byla to moje první zkušenost. A od té chvíle si říkám, že jako tohle je další varianta, jak si užívat běhání, že to nemusí být jenom o těch silničních půlmaratonech a desítkách rychlých, ale že i tohle to má co do sebe. A byla tam zase úplně jiná komunita lidí. Pojďme na chviličku právě k těm lidem, kteří třeba speciálně běhají tenhle ten seriál.
Hele, podle mě všichni ty lidi, co to běhají, tak si uvědomují jednu zásadní věc, že to není jenom o tom běhu, ale o tom víkendu celým, protože přece jen jdete relativně nějaký kus cesty, třeba ta Bílá, že to je prostě opravdu bez kidech, a tím, že to gro těch běžců je pořád Praha střední Čechy a plus ty lidi z toho regionu, tak opravdu tam ty lidi jedou na ten výlet, na ten víkend s tou rodinou nebo s kamarádama. Máme tam hodně jako party kamarádů, což mě jako baví extrémně. Proto jsme pak i udělali vlastně týmový závod, který tam máme taky v tom seriálu. A ty lidi si to opravdu užijou, že si to zaběhnou, děti, manželka si dá třeba tu kratší, manžel tu delší, nebo naopak, abych tady zase jako neříkal, že chlapi vždycky běhají ty delší. No a pak jako tam mají ten má nějakou after party, někam se sedneme a pak známe se většinou s těma lidma, kteří to objíždějí všechno, říkám jim osmeráci, a pak třeba mají ten vejlet jako v tu neděli, že jo, protože v každém okolí něco je, Ledinsko-Altický areál, krásné místo, Lombelka Amerika na Karlštejně, takže to bych tady mohl pokračovat, Černé Čertovo jezero na Železné Rudě, každý místo něco má do sebe, to znamená, podle mě ta komunita si i vnímá to místo, kde se to koná.
Je poznat, že víte, kdo vám na závody jezdí, tak kdo to tedy je? Protože podle toho, jak jste říkal, že máte závody pro děti, potom závody pro doprovod, tak hádám, že cílíte spíš na rodinu, než na jednotlivce, kteří míří na nějaké osobní rekordy, nebo jinak?
No, jako tím, že tam máme všechny ty distance, tak samozřejmě tu ultra dlouhou trasu, 30 a víc kilometrů už vám poběží opravdu jako běžec, který prostě fakt jako běhá závody všechny možný s konkurencí, takže opravdu to jsou běžci. Ale třeba jako dám příklad, my jsme jednou pořádali Karlštejn proti Vltavaranu, úplně ve stejný termín. A říkali jsme si, tyjo, nepřijdem o někoho. No jako my jsme vlastně přišli o ty elitní běžce. Ale ten závod byl stejně rekordní, měl přes 3000 závodníků, ale měli jsme obrovský množství prvoběžců. Že vlastně tím se trošku snížil tlak na ty profíky v vozovkách a běželi to prvoběžci. Takže nám se třeba teď jsme měli 18 000 běžců a z toho 7 000 byli prvoběžci, kteří sami běželi poprvé, což je jako obrovský číslo, až jako mě to překvapilo milé. To znamená, myslím si, že opravdu je to takový kliše, ale jako dá se říct, že cílíme na všechny tím spektrem těch tras.
Je pravda, já jsem si s kamarády, kteří běhají třeba i ultra traily, povídal o tom, že dneska si budeme povídat s Richardem Valouškem o seriálu Běhej lesy. A oni všichni vlastně se jim rozářili oči a říkali, že za ně je to fantastický podnik, který byl tím úvodem, který je vlastně dostal vůbec k tomuhle běhání. A pak Richarde, si pamatuju, není to tak dlouho, co jsme se spolu bavili i o vašem běhání. A vy jste vlastně říkal, že jedna věc je běhat v tom městě na rychlost, ale tady, jak i Martin naznačil, tady se na žádné osobáky neběhá, protože lidi, co běhají trail, tak prostě nemají žádný osobní rekord na 15 km s převýšením. Takže i tohle jsou lidé, kteří rádi přijedou.
Já mám strašně rád a myslím, že tady to mají stejně, že vlastně trošku nevíte, co za tu zatáčkou, že prostě jako ve městě tak tušíte, že jo, ale tady prostě fakt běžíte za kopcem, nevíte, co bude a tam a za stromem a něco, teď to počasí ovlivňuje jako hrozně moc kvalitu té trasy i ten váš čas, jo, když prostě vám prší, no tak to máte úplně jiný zážitek a samozřejmě úplně jiný čas a je to opravdu spíš o těch zážitcích, než o tom měření si času.
Ty už si to trošku naznačil, ale tahle ta komunita lidí většinou má ráda i tu pospolitost, že třeba v tom zázemí toho závodu zůstanou déle, než třeba na těch silničních bězích, tak co děláte pro ty rodiny tam v tom zázemí, na co můžeš nalákat ještě kromě toho samotného běhu?
Jo, já myslím, že v tom nejsme úplně unikátní a že už to dělá dneska hodně organizátorů, ale opravdu to je takový jako běžecký festival, kdy opravdu přijedete na obrovský louce, prostě máte do obdélníku prostě 100x200 metrů stánky, vodídla, oblečení, bod přes nějaký doprovodný programy, koncerty, besedy, takže opravdu ten člověk se tam zabaví celý den. Samozřejmě ten vrchol jeho je ten závod, kdy má nějakou rozcvičku, pak nějaký vyhlášení, ale myslím, že tohle funguje a i to, že ty lidi tam třeba jdou den dopředu, tak jsme začali dělat výběhy už den před závodem, takže se pak jde do nějaký jako někam posedět na večeři, když se zůstává do neděle, tak ještě ráno vlastně děláme takový jako výběh pro ně, aby ty nohy si trošku odpočinuli. To znamená, postupně se i my učíme s tou komunitou pracovat a ten program jim vlastně zpestřujeme a zvětšujeme, aby jsme s nima ten den a půl byli a nebylo to jenom o tom jednom dnu.
Jak dlouho byste tedy chtěli, aby vlastně vám na těch závodech zůstali?
Tak ono samozřejmě, když to jim úplně číselně, pak jdeme někam za zastupitelem kraje a podobně a řekneme mu, hele, vám tady dostáváme lidi na dvě noci, dostáváme vám tady lidi, kteří tady utrácí za ubytování, tak i oni pak tomu jsou nakloněni a vychází nám vstříc přesně v těch uzavírkách, v těch termínech, takže ono to je spojená nádoba. Prostě to, že přinášíte zdravý životní styl a i finance do toho kraje, do toho regionu, pak jsou plusový body.
To říká Richard Valoušek v dnešních kilometrech Jiřího Ježka, velmi rádi si s ním o běžeckém seriálu Běhej lesy budeme povídat i v druhé půlce dnešního pořadu.
Kilometry Jiřího Ježka.
Posloucháte Kilometry Jiřího Ježka, dnes jsou běžecké, povídáme si s Richardem Valouškem o běžeckém seriálu Běhej lesy, taková populární otázka na každého rodiče je vždycky na oblíbené dítě. Richarde, vy jste na začátku řekl, že jste u tohohle projektu vlastně od začátku, tak který závod je váš nejoblíbenější?
To já skočím na Slovensko, protože to děláme na Slovensku. Aha. A tam mám Behaj lesmi Čičmany. Já nevím, jestli znáte Čičmany, ale to je naprosto dokonalá obec, prostě roubenky počmaraný prostě takovým jako, a dokonce olympionici Slovenska to měli na oblečení olympijským. A je to v podstatě, když zajedete za Žilinu, tak v podstatě tam jako do těch vrchů a je to fakt dokonalý místo.
Tak to jsem nečekal, se přiznal.
Já také ne, protože jsem si říkal, že vlastně spousta těch lokalit v Česku, a pro mě úplně úžasné jsou Brdy, tak je vlastně na naprosto unikátních místech, protože třeba v Brdech ten vojenský újezd byl dlouho uzavřený.
Je to tak, ty místa jsou opravdu unikátní. Na druhou stranu, když to děláte 6, 7, 8, 9 let a najednou my jsme začali dělat to samé na Slovensku, tak najednou objevíte tu slovenskou přírodu a zase ona má úplně něco jiného, jiný ráz a opravdu mě to strašně bavilo zase objevit prostě úplně nový běžecký svět. A samozřejmě časově to náročnější je na Slovensko, ale ty závody jsou taky jako mají co do sebe, ale ty české trasy i tím, že vymýšlíme neustále nové, teď Železná Ruda vlastně je teprve druhým rokem, Klínové s třetím, takže v podstatě furt to se snažíme obměňovat a i to je pro mě nějaký objevování české.
Na to
přírody.
Jsem se chtěl právě zeptat, na tu Českou republiku jsou ještě místa, kam byste to třeba chtěli posunout a nejde to kvůli něčemu, kvůli třeba opravdu ochráncům přírody, nebo že ta trasa prostě by byla komplikovaná jí tam namotat, ale to místo tě láká?
Takhle, já mám místo, který řeknu, který mě láká, ale jakoby vlastně těch závodů chceme 8 a vlastně největší jakoby brzda je to, že nechceme víc. To znamená, teď bychom museli nějaký z nějakého důvodu vyloučit a to teď nemáme ten důvod. Ale měli jsme třeba problémy ve Slavkovském lese, tak jsme našli Železnou Rudu. Chtěli jsme plus minus podobnou lokalitu. Ale třeba já jsem jakoby částečně vyrůstal v Českém středohoří a to mě teda jako extrémně láká. Opravdu mám hrozně rád třeba okolí jako Bezdězů, Máchova jezera. Takže jako Český středohoří se já umím představit, ale tím, že vedu komunikaci a nejsem úplně v tom projektovém týmu, tak nevím, jak moc náročný by to bylo namotat.
Tam to může být i orientační běh, trochu.
On to vždycky je trošku orientační běh, když ty dobrovolníci nemají takový brief.
Bavíme se v kilometrech Jiřího Ješka s Richardem Valouškem a myslím si, že se znovu můžeme trochu vrátit k tomu trasování. Jak se ta trasa vůbec vymýšlí? Jak si tu trasu vymyslíte? Protože už tady Jirka naznačoval, jak se vybírá ten terén, ale jak to vlastně vyberete? Koukáte na schvál na to, aby to bylo i nějakým způsobem výzvou pro ty běžce, aby to bylo těžké, aby to právě bylo ne v lese po vojenské asfaltce, co tam kdysi bývala, ale po těch kořenech, kamenech a tak.
Vždycky je dobrý takový první impuls mít jako něčím zajímavé to místo. Bys Lomelka Amerika, Ledinsko-Letický areál, to je nějaký ten bod, od kterého začínáte. Pak dřív to bylo tak, že jsme měli lokálního pořadatele, který nám opravdu ty trasy doporučoval, my jsme si je přijali projet. Posledním roce jsme vlastně i mého kamaráda a vašeho bývalého hosta, co tady byl vlastně Tomáš Burda alias Bury, je velký běžec a vím, že ty na závody roky běhá, tak jsem mu řekl, hele, ty jsi v tomhle dobrý, ty máš i ten přesah, pojď nám ty trasy prostě půl roku dopředu proběhnout a udělat tam nějaký úpravy, třeba nějak to změň a třeba nám Brdy úplně celý předělal, opravdu jako celý a jako k lepšímu. Takže jsme udělali nové zázemí a tak dále. To znamená, je dobrý mít někoho, kdo hodně běhá, kdo se vyzná, kdo dokáže jako říct, hele, pro tohle je pro ty slabší, pro tu desítku, který je tak natrénováno, pak pro ty ultramaratonce třeba něco jiného, takže je dobrý mít ty profíky, ale mít i to dobrý místo, kterým začínáte, protože to je takový ten marketingový pouták, že Lomvelká Amerika a tak dále a pak teprve ty další detaily.
Mně napadlo, jak jsou dneska populární na Garminech nebo na těch Strava serverech ty heatmapy, to znamená ty mapy, kde jsou nejoblíbenější trasy v té dané lokalitě, jestli nevyužíváte tohle, že se nepodíváte, kam ty místní běžci nejčastěji běhají ty kolečka.
No tak ona třeba i ta Strava je v tomhle jako skvělá v poslední době, to si myslím, že zrovna ten Tomáš jako využívá, protože tam jako já třeba, když kam jedu, tak jsem se opravdu naučil, když si chci zaběhat nebo i projet na kole, podívat se přesně jako kde kdo něco projel, prošel, proběh a inspiruju se. To znamená, tyhle ty moderní aplikace v tomhle extrémně pomáhají, protože nejlepší je jako mít dobrý zážitek od někoho jiného a zažít si ho taky.
Takže tady vidíme krásný příklad toho, jak Tomáše nahradí umělá inteligence a to jsou přesně ty ztráty. No tak ne, s tomu samozřejmě nepřejeme. Když se zeptám na nějaký taky přesah, Richarde, protože vím, že ten seriál ho vlastně má, tak je tam určitě i ten charitativní rozměr. Zaznamenal jsem to správně.
Je to tak. My jsme vlastně původně vlastně dělali z nadací Nova, to bylo jako dlouhé roky. Vždycky jsme chtěli jako pomáhat nějakým jako příběhům, buď to bylo rodina, že měla třeba velké zdravotní problémy u svých dětí, tak aby jsme jim pomohli k té léčbě. Například jsme ji opravovali dětská oddělení oddělení v nemocnici, že jsme opravdu dávali v tom regionu ty peníze. Mě extrémně baví a tím, že pomáháme opravdu každý rok na každém závodě, tak mě hodně baví, když pomůžeme v tom regionu. Dám třeba příklad, zase jsme dokázali teda zrovna na Slovensku těm Čičmanům malá obec a měli hrozně drahý starý osvětlení. A my jsme jim dali vlastně zaplatili za ty peníze LED osvětlení vlastně celé vesnice, aby i šetřili v podstatě jako do budoucna, že to nebylo jenom jednorázový, ale vlastně do budoucna pak měli mnohem jako menší energetickou nálož té vesnice, takže i tohle mě baví, nejenom pomáhat konkrétním lidem, což je důležité, ale i těm místům, zanechat stopu v tom regionu.
Já si pamatuju, že za covidu, že jsme měli vlastně díky Běhej lesy ty individuální výzvy, když se lidi nemohli sdružovat a běhat ty společné výběhy, takže se běhali na charitu přesně nějaké ty individuální výzvy. Ale když se podíváme na ten přesah i do toho místa, tak ty si říkal, že samozřejmě seriál má svoje velké partnery, kteří jsou vlastně na všech těch zastávkách, ale mě zaujalo, že si říkal, že oslovujete i místní podnikatele na ty jednotlivé, akce. Že třeba oslovíte místní, já nevím, obchodníky s jídlem, obchodníky s pitím a že oni si tam dávají ty stánky, tak je i tohle zajímavé třeba pro tu místní komunitu?
No, myslím si, že určitě. Myslím si, že i oni oslovují nás, protože samozřejmě vidí, že se to tam koná. Tedy samozřejmě už je to taková jako oboustranná spolupráce, kdy se ozývají. Primárně je to kvůli jídlu, kvůli nějakému občerstvení, to je samozřejmě to zásadní. Ono ve finále jednodušší by bylo mít jednoho dodavatele, který nám to objede všechno, jo, protože pak nemusíte mu vysvětlovat, jak to má být a už víte, co i ty lidi chtějí. Já třeba si pamatuju, když jsem trénoval malé děti ve fotbale, že mě úplně vadily ty smažené věci na těch turnajích, takže tomu se snažíme maximálně vyvarovat, jenže ono to samozřejmě je nejlevnější, že jo, takže to je ten největší boj najít dodavatele, který vám za rozumnou cenu udělá co největší spektrum jídla a zdravýho ideálně jídla, takže ano, je to o tom hodně zapojovat ty dodavatele regionální, protože vy chcete tomu regionu pomoct a i vlastně vás i ten region líp vezme. Myslím, že v tomhle je typická ta jizerská padesátka, která opravdu v době jizerské padesátky zaměstnává prostě stovky lidí a hlavně z toho regionu, což mě baví.
A tak je to i atraktivní pro ty návštěvníky, pro ty běžce a pro ty rodiny, že si můžou ochutnat nějakou regionální specialitu, jako třeba mě napadá na Bílé, jestli máte frgály a já nevím, zase na Karoštejně, prostě něco lokálního tam
trdel. To úplně není.
Není, jasný. Ale tak jako co, jako bych si odvezl domů frgál třeba.
No, to
jako.
Se asi dá.
Ale zdraví to být nemusí, ale napadá mě třeba i ta Vysočina, prostě tam prostě ten salám se jako nabízí, jo, prostě, a my jsme to tak jako dělali, jo, že to bylo i vtipný do videí a tak prostě tak jako co, tomu můžu to prostě patří, jo.
Ještě bych se vrátil k jednomu, co jste říkal, a sice, že fáborky dvakrát na ně zaprší a oni se rozpustí. Tyhle technologické vychytávky máte pozjišťované po světě, co kde fungovalo a nebo případně, nechci říct pro sebe vyvinuté, ale nějakým způsobem, že vám to někdo také dělá jako na míru, nebo...
Opravdu koukáme, hodně hledáme, jak ze světa, tak i v Česku, protože opravdu těch firm, který s tím začínají, ty třeba například máme medaile vlastně z oceánského plastu, který se prostě vytáhne z toho oceánu a my z toho děláme medaile. Jo. Takže jako opravdu se snažíme hledat ty prvky, je to na druhou stranu je to drahý, proto to prostě nedělá každý. Prostě upřímně běžec chce prostě velkou kovovou medaile, mu úplně jedno, jako jakýho je materiálu, ale my prostě jdeme trošku složitější cestou, hledáme k tomu partnery, ale baví mě to a my jsme si třeba mysleli, že jsou hrozně daleko v tomhle ve Skandinávii, tak jsme tam furt hledali a nakonec to dopadlo, takže jsme už dvakrát byli ve Skandinávii my přednášet o tom, co děláme a i ty Švédové z nás byli úplně unešený, jo, třeba. Takže opravdu je to těžká cesta, drahá cesta, což je nám to nejtěžší, protože prosadit si to přesně ty fáborky opravdu jsou drahá věc, proto je taky sundáváme, nenecháme je tam zmoknout, ale když náhodou tam nějaký zůstane, tak zaplať pán Bůh, že zmizí.
Kolik stojí ten fáborek?
Tak bavíme se o tom, že to je
jako
třeba...
V pytli, chápu, ale...
Ne, je to třeba jako čtyřikrát dražší než normální fáborky, jo. Jako nedokážu teď tady říct přesnou cenu na metr, ale je to třeba čtyřikrát dražší, než prostě, kdyby se kupovali normální fáborky, jak máte na táborech.
Ještě něco k fáborku, povídej.
Ne, já se chci zeptat, jestli právě tohle to je jednodušší, protože vy jako agentura pořádáte spoustu akcí sportovních, ať je to sokolský běh, ať jsou to cyklistické Road Classics, ať je to právě jizerská padesátka na lyžích, tak tady to asi dělíte uvnitř, jo, tyhle ty know-how, co se týče třeba udržitelnosti. A...
No jednoznačně, ten, jako jsme v podstatě agentura, sedíme všichni jako v jedné kanceláři nebo jako v jednom patře kanceláří a sdílíme si ty věci, je to prostě základ, jo, já třeba vedu komunikační tým, takže mám výhodu, že jsem napříč všema projektama a můžu to pak jako sdílet, jo, ty projektoví manažeři, když mají jeden projekt, druhý projekt, tak se může stát, že si něco neřeknou v tom zápalu té práce, ale vlastně jsme tam pak my, který máme víc projektů a je to důležitý, protože samozřejmě bylo hrozný, kdyby někdo řešil, že nemá Fáborky a druhý vedle o pár metrů by už vyřešil ten problém, jo? Takže to naštěstí se nám neděje. No.
S Richardem Valouškem si povídáme o běžeckém seriálu Běhej lesy, a když zase využijeme, Richarde, toho, že jak už zaznělo v dnešních kilometrech, vy jste u toho projektu vlastně od začátku. Tak i z hlediska té vaší práce, třeba komunikace s těmi lidmi, které se snažíte oslovit, aby přišli běhat, vy je znáte. Jak strašně moc se i vlastně tenhle aspekt vaší práce změnil za tu dobu, protože to si myslím, že je úplně jiný vesmír.
Určitě to tak je, samozřejmě hlavně ty platformy se změnily. Já když jsem začínal vlastně běžecký závody pořádat, tak nebyl Instagram, nebo nebyl minimálně v Česku. Takže jsme komunikovali jenom na Facebooku, což dneska v podstatě už ani neděláme, už jako Facebook zase se vůbec nekomunikuje, ale co je důležitý a to děláme furt stejně, to mě hrozně baví, že jsme opravdu signifikantní v tom jazyku, že my jedeme hodně jako lesáčtinu a říkáme město je na houby, běhej lesy a opravdu používáme ty hesla, jo, Vysočina, prostě hrajeme si s tím, nebo Lednice, že jo, jako taky zase neběhej do Lednice, běž Lednici. Hrajeme si opravdu s těma slovama, s těma piktogramama a lidi to hrozně baví. Máme jako merch, kde máme na tričkách prostě místo slova, tam máme, jo, buď král, běhej lesy, což je Karlštejn a tak dále, takže s tím si hodně hrajeme a podle mě to pak nás krásně jako odlišuje od té konkurence, protože pak člověku třeba i odpovídáme ve zprávách, na sociálních sítích rovnou tím jazykem, říkáme lesní smečka, říkáme osmeráci, když někdo běží všechny závody a lidi to baví a vlastně nás i tím odliší od ostatních.
Trochu to bude asi složitější odpověď, ale měli jste inspiraci někde v zahraničí, anebo tušíte, že v zahraničí, kde jsou někdy i třeba rozsáhlejší lesní porosty než v Česku, tak se děje něco podobného, anebo právě tím, jak jste se dostali na Slovensko, tak byste teoreticky cílili i na expanzi do blížších krajin, ať už to bude Bavorsko, ať už to bude Polsko.
Jednu zahraniční inspiraci jsme využili ve velkým a to je vlastně mezinárodní závod nebo zahraniční závod Ragnar. Tady jsme my z toho vytvořili týmovku a týmovka je v podstatě týmový závod, kdy se běží několik tras v tom štafetovém týmu, ale všichni účastníci jsou celý víkend na jednom místě, což je vlastně něco podobného jako Vltava Run jiné, ale jsme na jednom místě, takže na jiných projektech se jich ani nepotkáte mezi sebou, ale tady oni stanujou, jsou spolu, vždycky běží jenom jeden z toho týmu a extrémně nám to funguje. Máme to na Vysočině, vlastně už máme 3 ročníky za sebou. A opravdu ta týmovka, musím říct, jako že kdybyste do toho šli, kluci, tak jako za mě je to fakt zážitek, protože celý 2 dny sdílíte společně, osobně ty zážitky.
Já už tady pomrkávám na kluky, jestli si to nedáme jako tým kilometrů. A určitě bychom tady ještě zapojili některé kolegy z Radiožurnálu Sport, protože mě právě na těch týmových akcích, mě to strašně baví, ta pospolitost, ale hrozně mi na tom vadí to cestování. Já jsem běžel jak Vltava Run, tak teďko na Slovensku od Tatěr k Dunaju a mě tam ubíjí to cestování a že vlastně nevidím ty svoje kamarády z toho týmu, protože se pořád přesouváme. Tady, když je to na jednom místě, tak pánové, vidím tam výzvu na příští rok.
Ale vezmi si, že máš prostě obrovskou louku, kde jsou prostě ve stanových městečkách ty týmy a i mezi sebou se kamarády, to máme koncerty, prostě vohýnky, opravdu to jako stmeluje neskutečně a pak nám se to vrací i v těch dalších závodech.
Pro jak velké je to skupiny, Richarde?
Je to 4 nebo 8 člené týmy.
4 nebo 8.
A kdy to je? Je to na konci června.
Na konci června.
No. Vezmeme Ondru Váchala.
Dobře.
Ten mě vykompenzuje.
A Jana Suchana.
Mimochodem Ondra Váchala se jmenuje. Ondra, s tím máme jako zkušenost Slovenska, když běhal naše závody na Slovensku, takže se známe dobře a ten zrovna i cestuje za tím běhání.
No ale pojďme připomenout tu zkušenost s tím, jak Ondřej Váchal běhal na Slovensku a pak najednou přestal běhat, protože on mi tedy dával na srdce, ať vás, Richarde, pozdravuju a ještě jednou moc poděkuju.
Jo, tak samozřejmě jsem byl takovým jako v uvozovkách hrdinou, že jsem byl zrovna na dobrém místě, použil dobrou, špatnou dobu, protože Ondra bojoval o 3. místo, myslím si, a zrovna bylo takový to nepříjemný počasí, že bylo před bouřkou, velkou bouřkou a v tu chvíli v podstatě není žádný vzduch, je úplně prostě dusno a viděl jsem, jak běží skupinka běžců z toho kopce, první odběh, druhý odběh a teď vidím, jak tam se někdo pere o 3. místo a ten běžec, jsem ho neznal, se tak jako kymáce a říkám, ty, ten už nemůže, nebo co se děje, no a měl přesně takový ten klasický syndrom toho, že ho přestali poslouchat nohy a opravdu v podstatě mi jako spadlo náručí, to bylo jako až neuvěřitelné, že opravdu přímo u mě zrovna mu došly ty síly. Zapadnul, já jsem ho stačil teda chytit, tak jsem ho položil na bok, opravdu jako jazyk zapadly a všechny tyhle problémy, naštěstí nějak tu první pomoc, když ní pamatujeme, tak jsme zavolali hned, jako tam paní stála někde dvoporák, jsem jí zakřičel, zavolala sanitku, já jsem mu tam jako pomáhal v těch prvních, těch nejtěžších chvílích a naštěstí se to relativně rychle, do pár minut tam byla sanitka, nevím, neříkám, že jsme mu zachránili život, ale jako asi jsme mu dost pomohli v tu chvíli.
No zachránili, takže děkujeme, že jsi nám zachránil kolegu. Jak je to s tou bezpečností? Kolik lidí třeba je na těch trasách, když je to tady 11-kilometrová trasa v tom lese, tak kolik třeba záchranářů tam potřebujete?
Ale první fáze je důležitý, aby ty dobrovolníci plus minus mezi sebou jako se viděli, nebo o sobě jako věděli. To znamená, když máš svoje dlouhou rovinku, tak ti stačí na každé straně jeden. Když jsou zatáčky, tak tam je víc. Těch záchranných služeb jsou tam třeba 3-4, jako podle toho, jak je to velký závod, ale samozřejmě jsou v nějaké pohotovosti další, takže samozřejmě tahle pomoc tam je zajištěná. Vím, že jako, když přesně bylo tohle dusno, zrovna se to stalo s tím Ondrou, tak vím, že tam opravdu ty běžci dobíhali a ty sanitky fakt byly v permanenci minimálně aspoň na tu prevenci toho vyčerpání. Ale já vždycky říkám, tyjo, píte. Fakt to jako říkám každému a můžu to říkat do nekonečna a přijde mi i zkušený běžci prostě, který pak já říkám, co si dělal, jako ne, tomu Ondrovali jiné oni. No já měl včera 3 piva, dneska jsem ještě nepil, závod je o 2 a říkám, tyjo, tak jako to si o to prostě říkáš, jo, a to je prostě ta prevence, která musí být. A musím teda zaklepat, že opravdu vždycky, jako jak dobrovolníci, tak i ty sanitky věděli, co dělat a pomohli.
A možná taky apelujeme znova na všechny běžce těchto závodů. Když neběžíte vyloženě o první místo, tak fakt nejde o život, spíš jde o to, aby jsme si to užili. A když už cítíme, že třeba na nás jde nějaká slabost, tak si fakt zpomalit, že jako běžet o 157. místo
a
kvůli tomu někde umřít v lese asi jako nestojí za to, ani kvůli vám, ani kvůli vašim nejbližším a ani kvůli těm organizátorům, kteří z toho pak mají zbytečné problémy.
Co se týče toho, jak jsou udělané trasy na těch závodech, říkal jsem si, jestli jste se nebáli, že se s někým budete tlouct a případně jak velký je to jako problém pro organizátory různých závodů, aby si to lidově řečeno nevyfoukli a neudělali to třeba na stejném místě, kde už něco takového je.
Tak vlastně jsou dvě věci. Jedna věc je samozřejmě ty trasy, kdy musím říct, že tím, že jsme přišli relativně mezi prvníma v tom roce 2014, tak jsme byli relativně unikátní a jestli se tam něco konalo, tak možná jako jednou za rok něco malého. Takže tam jsme jako nikdy narazili na to, že bychom se s někým křížili na tom místě. To spíš nějakou jinou akcí, nějakým koncertem, srazu motorkářů a tak dále. Ale co samozřejmě klíčový jsou termíny, kdy my jako jsme v kontaktu s těma největšíma seriálama v Česku a závodama a máme dobré vztahy na to, aby jsme si včas řekli, kdy oni běží, kdy my běžíme a třeba když už se máme křížit, tak třeba na druhé straně republiky, aby se nestalo, že někdo běží v Plzni a my vedle ve Varech.
A třeba Richarde, nějaké jiné organizátory jiných akcí vlastně svým způsobem, když s nimi takhle komunikujete, vnímáte je vyloženě jako konkurenci nebo jako nějakou výzvu, jako příležitost prostě spíš spolupracovat taky vlastně pro tu běžeckou komunitu?
Já to vnímám jako, že to je příležitost spolupracovat jednoznačně. Ve sportu mi přijde jako v úzovkách zvláštní říkat si jako vyloženě jako konkurenti jako natvrdo. To fakt nevidím takhle. Vím, že někdo to tak vidět může, ale třeba když dám příklad, tak Karlo Kapalbo, kterého každý zná, vlastně, který tady dělá půlmaratony, maratony, tak vím, že několikrát jsem s ním seděl před těma 12-13 lety, když jsme začínali a on měl s náma problém. A já říkám, a teď vy máte jenom půlmaratony, maratony, v té době to tak měli. A my máme ty kratší, no tak my prostě s těma lidi u nás začnou, protože se rovnou bojí jít na půlmaraton, no a vyrostou k vám a našli jsme jako společnou řeč a myslím si, že teď opravdu dokážeme fungovat vedle sebe.
Když se budeme bavit o tom, o těch velkých firmách, které vy máte jako hlavní partnery, stává se, že v těch firmách vy tu firmu rozhýbete? Že tím, že ta firma je partnerem, stává se, že třeba utvoří najednou 20členný tým, který vyrazí na ty závody?
Je to tak, jako vlastně i tím, jak i my rostem a získáváme to novou a tu zkušenost, tak jsme vlastně i, jak naše agentura RAL to pořádá, tak jsme založili takzvaně RAL Plus a my vlastně i těm partnerům děláme vlastně vlastní žebříčky. Že my jim nabízíme vlastně to, že jim vyhodnotíme ty jejich zaměstnance, uděláme jim nějaký plán, protože to vnímáme, že opravdu jich začne běhat nevím, nejvyšší třeba i ten generální ředitel, tak on jde tím vzorem a najednou se tam objeví prostě 20, 50.
Pak všichni musí, bohužel.
Za prvé musí a možná věřím tomu, že i chtějí teda, ale mají třeba lepší zázemí, mají vlastně třeba vlastně vyhlášení a opravdu musím říct, že ne vždycky, ale jako častokrát tohle funguje, musíte tu firmu odhadnout, jestli to opravdu je ten směr, ale opravdu některé ty firmy si myslím, že to tak mají a častokrát se stane, že už ty zaměstnanci třeba ten závod běhali a díky nám teď mají třeba dobotníky tomu partnerství, mají startovné zdarma a je to nějaký zase další benefit i pro tu firmu.
Je pro vás to oslovování těch partnerů a získávání těch financí právě na tyhle, na tu organizaci těch závodů jednodušší tím, že už jste na tom trhu vlastně tak dlouho, máte ty zkušenosti, umíte s těmi firmami komunikovat, nebo je to pořád čím dál těžší jako získat ty finanční prostředky do toho sportu?
Myslím si, že nám hodně ulehčuje to, že děláme hodně akcí. Mm-hmm. Že vlastně se furt rozšiřujeme, že už přesně děláme i kola a běžky. Takže vlastně i partner, který třeba řekne, hele, ale já ten běh nechci, tak my hned můžeme říct, a co kolo, co běžky, co basketbal a tak dále. To znamená, těch sportů teď máme víc, takže to je jedna věc. Máme za sebou nějakou historii už docela dlouhou, takže to nám hodně pomáhá. Samozřejmě vždycky je to o tom najít té firmě i v těch vyšších pozicích nějakého nadšence toho daného sportu, jo, což se prostě jako musí podařit, pak to je jako mnohem jednodušší. Ale jako samozřejmě je to i trošku v náhodě, že zrovna si se to sejde, že prostě třeba i běžky nemusí, ale zežije tu Jizersku jako host, no tam třeba jenom pozvem, podívej se, jak to vypadá, no a on tou atmosféru se nechá tak strhnout, že pak do toho jde.
Richard Valoušek v kilometrech Jiřího Ježka. Pojďme zpátky na ty konkrétní závody. Kolik lidí si zaslouží medaily? První, druhý, třetí, všichni, co doběhnou.
Nevím, jestli chceš slyšet můj názor, nebo jak to je, jako samozřejmě medaily dostává úplně každý. A musím říct, že to ty lidi opravdu oceňují, že prostě tu medaily stále ty lidi chtějí. Já třeba, jak běhám těch závodů víc, tak mě třeba občas nevadí, když ji nedostanu, protože vím, že na nějakých závodech to není standard a vůbec mi to nevadí, protože přesně žádný odpad navíc a tak dále, že nějaké medaily zůstanou. Na druhou stranu my je pak rozdáváme do škol a mají úplně stejnou radost po té sezóně, když někomu dáte. Takže dostávají každý, jestli si zaslouží každý, já věřím, že každý, kdo přijel někam do přírody něco udělat pro sebe, tak si zaslouží.
No, já to vidím na sobě, když třeba běhám takový ty, já nevím, třeba sokolský běh, kde je nás tam víc těch ambasadorů, těch osobností, a my když doběhneme do cíle, tak se otočíme na patě a předáváme ty medaile těm lidem, kteří dobíhají za náma. A je fakt, že ty lidi opravdu, přesně jak říkáš, Richarde, ty lidi ty medaile prostě pořád chtějí. A já z toho mám radost, protože jim ty můžeš dát nějakou odměnu za to, že doběhli do cíle. A pro toho člověka, jasně, nedoběhne první, druhý, třetí, jak v jiných sportech se bere to pódium, ale ono třeba pro někoho je vůbec jako vrcholný zážitek, že ten závod doběhl a že nemusel třeba zastavit a je na sebe pyšný a pak sklopí tu hlavu a chce tu medaili a má z ní radost a lidi se s ní fotí a dávají si je doma na věšáček.
No, ale říkáš jednu super věc a to je to dávání těch medailí v tom cíli. Já jako vím, že častokrát třeba vemu i našeho zakladatele agentury, aby šel do toho cíle a předával ty medaile, že to je to nejvíc. My tam prostě dřeme, připravujeme několik týdnů, možná měsíců tu akci, ale pak když je vlastně po ní, už ty lidi dobíhají a vy předáváte a vlastně vidíte tu radost těch lidí, to je ta odměna. Není to odměna jenom to, že máte dobrýho partnera, že někdo zaplatil startovní, ale tu spokojenost těch lidí, to je opravdu nejvíc a to je fakt super předávat medaile cíle.
S Richardem Valouškem si povídáme o seriálu Běhej lesy, tak Richarde, už jsme toho slyšeli hodně. Zdá se, že vás to pořád baví, ten seriál, řekněme, práce na tom, tak co konkrétně na tom pořád i po těch letech je tak zajímavého pro vás?
Tak za prvý se trošku i mění ty běžci, takže ta komunita, furt poznávání těch nových lidí, ty emoce, které z toho pak jsou, opravdu i ta zpětná vazba od těch lidí, oni se třeba občas bojí nám něco vytknout, nebo si říkám, to je to nejvíc, co nás posouvá, prostě když mi neřekneš, co by se dalo dělat jinak, a řekneš mi jenom dobrý, super, všechno, tak to prostě není ono, takže mě baví se bavit s těma lidma, opravdu tím, jak jako beru komunikaci, tak mě baví ta zpětná vazba, třeba vím, že mě i občas jsem měl takový, že jsem si večer pak sednul k tomu Instagramu a odpovídal jsem těm lidem na každou zprávu, kde napsali, bylo to dneska super, tak já to jsem rád a opravdu mě to jako bavilo využívat ty energie těch lidí a užívat si.
A to mě právě, to byla druhá věc, na kterou jsem se ještě chtěl zeptat, protože vy tu zpětnou vazbu od těch lidí máte a tady vlastně se potýkáte s tisíci lidí, kteří běhají ty závody, tak co ti lidi chtějí, co se jim líbí, co se jim nelíbí a kam tak nějak obecně směřuje ta běžecká komunita v České republice?
Ale tak jako hodně lidí řeší takový ty praktický věci, jestli bylo dobrý parkování, jestli nebylo dobrý parkování, jestli prostě ta trasa jim vyhovuje, nevyhovuje, tak to jsou ty věci, které jsou velmi obecné. No ale pak se dostáváte ke konkrétním věcem, prostě jako jestli je vůbec zajímá, že dostávají tričko, jestli vůbec chtějí, jestli chtějí tu medaili, nebo už je to přežitek. Takže opravdu jako je to dobrý vědět a my dáváme vždycky dotazní po každém závodě a z toho se vytahují docela zajímavé věci, na které reagujeme. Jenom dám příklad, chtěli víc ultra dlouhých tras, no tak jsme třeba teď udělali, že bude třetí na Karlštejně.
Chcete 30, dostanete 40, 50, je vám to málo, 70. Pojďme do vašich řad, parťáků z té agentury, kteří vlastně připravujete ty závody. Jak vy jste na tom s pohybem? Ty vypadáš fit, ty máš nejenom ty běžecké aktivity, ale ty trénuješ fotbal, že jo?
Je to tak.
Takže asi s těmi svými svěřenci se občas i proběhneš. Tak jak to tam máte s pohybem?
Ale musím říct, že opravdu jsou všichni sportovci, nebo tak jako velká většina, možná fakt bych řekl všichni, protože je to, za mě to je hodně důležitý. Já třeba teď mám vyzdvihnu Míšu Jirákovou, což je moje kolegyně z komunikačního týmu, která vede komunikaci přímo seriálu Běhej lesy. A ona je velká vášnivá běžkyně a je to strašně vidět na té komunikaci. Prostě, že těm běžcům rozumí, ty zpětné vazby rozumí, ta komunikace je prostě úplně jiná, než když tam byl někdy v minulosti člověk, který třeba prostě neběhal, třeba dělal jiný sport a opravdu to jako je cesta mít tam ty lidi, kteří mají rádi ten daný sport.
Je asi pravda, kluci, kdyby jsme tady dělali pořád o šachách, tak třeba by jsme do toho nešli s takovou vášní, jako když mluvíme o cyklistice a oběhání.
On ten pěšec nejde moc rychle. Ale když se vrátíme tedy k vašemu osobnímu běhání, tak proběhl jste si vlastně všechny ty trasy?
Musím říct, že jsem běžel podle mě všechny v Česku a na Slovensku, bylo takhle jako vždycky ten závod, jednu trasu, než bych běžel všechny trasy, ale většinou běhám ty jedenáctky, to je pro mě úplně ideální distance. A na Slovensku snad až na dvě taky. A jako baví mě to, samozřejmě je to vždycky o tom čase, už mám rodinu a tak dále, takže těch věcí, které vám to komplikují a ten čas je samozřejmě složitý v tomhle, ale jako jo, a baví mě to vlastně jako zažívat to, protože pak víte, o čem mluvíte.
Kilometry Jiřího Ježka. Dneska si povídáme o seriálu Běhej lesy, tak ještě mě vlastně napadá, je to seriál, který má velkou budoucnost, a jako tedy minulost, pardon, je tady zaběhnutý a jaká je budoucnost, Richarde? Kam to vlastně ještě je možné posouvat dál?
Myslím, to je také velká.
Já doufám, že je dlouhá a velká. Samozřejmě bavíme se i o expanzi, protože už jsme na Slovensku, takže samozřejmě je tam nějaká myšlenka i třeba jako nějakého příhraničního země, Rakousko, Německo, Polsko se nabízí samozřejmě. A hodně ty týmové závody nás baví. No. Ta týmovka je vlastně taková jako největší novinka a určitě jít touhle cestou a propojování i těch našich značek. Road Classics tady zaznělo, Jizerská 50. Takže jako furt to posouvat a jít hlavně na blíž těm lidem.
Jak nás tam jde přihlásit?
Ne, já mám trošku obavy z těch příhraničních oblastí, protože teď se nám rozšiřují vlci, medvědi v těchto těch lesích. Tak jako,
no, Slovensko, jsme, medvědi, no.
No, aby jsme nenarazili.
Ale s tím zatím asi žádný problém nebyl, ne, jako se zvěří.
Ale třeba jsme dávali lidem jako rolničky na botu, jakože to prostě je docela dobrý jako prevence, ale jako nestalo se nám, že bychom potkali reálně medvěda při závodě.
To bych nechtěl ke startovnímu číslu pepřák zdarma. Takové byly dnešní kilometry Jiřího Ježka. Moc děkujeme Richardu Valouškovi, že jsi s námi přišel popovídat o běhání. Tak ať se vám daří, Richarde, i vám obecně, ať to běhá, a děkujeme moc za návštěvu.
Děkuju, bylo to super.
Já moc děkuju Martinu Charvátovi.
Díky, hezký den.
A moc děkuju Jirkovi Ježkovi.
Já se těším, že si společně zaběhneme ten týmový závod.
To já se teda taky těším.